16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Stanislav Ljubojević.
Poštovani slušalci, dobar dan. Pred vama su vijesti dana.
Na Ravnoj Romaniji centralna proslava Vidovdana krsne slave Vojske Republike Srpske.
Vidovdan nije običan dan za srpski narod, on mora biti poziv na jedinstvo i očuvanje Srpske, poručio predsjednik Dodik.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić istakao u Kruševcu na obilježavanju Vidovdana da Srbi nikada više ne smiju da se dijele.
Poslednjeg dana službene posjete Kanadi, premijerka Željka Cvijanović posjetila kompaniju Šobotek u Hamiltonu.
Mandatarka za sastav nove vlade Srbije Ana Brnabić predstavila ekspoze i sastav novog kabineta.
U Švajcarskoj Kranmontani nova runda razgovora o ujedinjenju Kipra.
Danas sunčano i vruće, uveče i noćas pljuskovi uz lokalne nepogode, sada u Banja Luci 34 stepena.
Parastosom u hramu Sokolica, lomljenjem slavskog kolača i brojnim kulturnim događajima, danas je na Ravnoj Romaniji održana centralna manifestacija obilježavanja Vidovdana, krsne slave Vojske Republike Srpske i 3. pješadijskog Republika Srpska puka, oružanih snaga BiH. Okupljajući se na Vidovdan, podsjećamo se na odlučujući doprinos koji je vojska dala za stvaranje Republike Srpske, izjavio je predsjednik Milorad Dodik. Pripremio Milan Stojić.
Parastosom kojem je prisustvovalo više hiljada građana iz Republike Srpske i svijeta, odata je počast poginulim pripadnicima Vojske Republike Srpske. Samo u ovom hramu Sokolica uklesano je 4000 imena. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ukazao je na obavezu da se njeguje tradicija Vidovdana.
Na taj način se posjetimo na sve doprinose koje vojska odlučujuće dala za stvaranje Republike Srpske, da se prisjetimo svih stradalih vojnika Vojske Republike Srpske na ovaj dan, Vidovdan, koji mnogo znači za srpski narod u cjelini, nije slučajno izabran kao slava Vojske Republike Srpske i veoma je važno da nastavimo održavanje ove tradicije.
Bez Vojske Republike Srpske ne bi bilo ni Republike Srpske, rekao je predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić i dodao da će i naredne godine, 9. januara, biti održana smotra onih koji nastavljaju tradiciju Vojske Republike Srpske.
Prvo, ja se trudim da čuvam dostojanstvo i dignitet srpskog naroda i čini mi se da je, pa evo, i sve to što je bilo povodom puka u januaru, povodom dana Republike Srpske, pa i povodom tužbi, da sam pokazao da to se može uraditi na način da vam niko ništa ne može.
Komandant 3. pješadijskog Republika Srpska puka, brigadir Nedeljko Kopuz, ističe da ovaj puk baštini tradiciju Vojske Republike Srpske.
Ravna Romanija i ovaj manastir stvarno ima simboliku Vidovdana, jer Vidovdan kroz istoriju srpskog naroda je bio mjesto kada se mi okupljamo, kada se družimo, kada se Bogu molimo i kada se posjetimo svih junaka koji su poginuli od kosovskog boja do današnjeg dana za slobodu srpskog naroda.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović kaže da za borce treba učiniti više kroz ekonomsko jačanje Republike Srpske.
Zakon o pravima boraca, dosta dobar zakon, mi moramo raditi na jačanju ekonomske snage Republike Srpske, koja će praktično kroz zakon da poveća osnovicu za sve ono što pripada borcima.
Predsjednik boračke organizacije Republike Srpske Milomir Savčić rekao je da je zapošljavanje boraca gorući problem i za lokalne i republičke vlasti.
Mi imamo oko 20.000 nezaposlenih boračkih kategorija. To je ono što opterećuje i boračku organizaciju i što, čini mi se, opterećuje i druge strukture, počev od nivoa lokalne vlasti do republičke.
Bez obzira na brojne poteškoće, u udruženju djece poginulih boraca Bijeljina čuva i nasljeđe svojih roditelja, a to je Republika Srpska, kaže predsjednik udruženja Branislav Šušljik.
Krsna slava Vojske Republike Srpske Vidovdan obilježena je širom Republike Srpske. Pripadnici 3. pješadijskog Republika Srpska puka, Demobilisani borci i predstavnici udruženja proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata položili su vijence na spomen obilježja poginulim pripadnicima Vojske Republike Srpske u više gradova i opština. U hramovima širom Srpske služene su liturgije i prislužene svijeće u znak sjećanja na poginule srpske borce od kosovskog boja do danas. Pripremio Darko Šavije.
Aktivni pripadnici 1. pješadijskog bataljona koji djeluje u okviru 3. pješadijskog Republika Srpska puka danas su u crkvi Svetog velikomučenika Kneza Lazara u Banja Luci prisustvovali svetoj arhijerejskoj liturgiji i parastosu za poginule srpske vojnike od kosovskog boja pa sve do danas. Komandant bataljona Savo Vidaković rekao je da je Vidovdan jedan od najznačajnijih datuma za srpski narod.
Današnjim obilježavanjem krsne slave Vojske Republike Srpske mi pokazujemo jedno zajedništvo sa našim narodom, ne samo u teškim situacijama, nego i u ovakvim prilikama kao što je današnji sveti dan, odnosno krsna slava i Vidovdan.
I u kasarni Bilečki borci proslavljen je Vidovdan. Komandant Bilečkog 2. pješadijskog bataljona 3. pješadijskog Republika Srpska puka, Nebojša Ivezić, istakao je da se danas praznuje uspomena na sve srpske junake i vojnike koji su stradali kroz istoriju.
Koji nisu gledali kakva se sila nalazi pred njima, već kakve su svetinje iza njih. Da smo mi na pravom putu, svjedeći pristo svih boračkih organizacija i predstavnika porodica poginulih boraca iz Istočne Hercegovine, kao i predstavnika lokalne uprave i samouprave iz Istočne Hercegovine.
U sabornom hramu Svetog preobraženja Gospodnjeg u Trebinju služena je liturgija i obilježen Vidovdan, krsna slava udruženja djece i poginulih boraca, nasljeđe. Udruženje prvi put od osnivanja proslavlja Vidovdan kao jedan od najznačajnijih praznika u srpskoj istoriji. U spomen kapeli Svetog cara Lazara služen je pomen. Predsjednik udruženja nasljeđe Saša Pešikan.
Sama ta simbolika, znači i kosovskog boja i svih boraca srpskog naroda koji su kroz vijekove dali svoje živote uvijek za svoju zemlju, za svoju slobodu i danas ćemo se sjetiti njih kao i uvijek.
U Gornjoj Slatini kod Šamca održan je 13. Vidovdanski sabor. Ispred centralnog spomen obilježja služen je parastos za 30 Slatinjana poginulih u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Ratni komandant Slatinskog bataljona Vojske Republike Srpske Savo Bosić.
Posavina je branjena i odbranjena. Mora se samo priznati da posle proboja koridora krajiške jedinice su pomogle u daljem toku rata očuvanja ovog i ostalih prostora.
Ulicama Doboja je povodom Vidovdana Dana grada prošla litija u kojoj je učestvovao veliki broj vjernika. Počast poginulim pripadnicima Vojske Republike Srpske odata je i u Čajniću i Petrovu. U Andrićgradu obilježena je slava hrama Svetog cara Lazara i kosovskih mučenika uz prisustvo velikog broja vjernika. Rodbina i predstavnici organizacije zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila opštine Bratunac polaganjem cvijeća na spomen krstu kod vojničkog groblja obilježili su danas 25 godina od ubistva 11 mještana i vojnika bratunačkog sela Loznica na Vidovdan 1992. godine. Na Vidovdan 28. juna 1914. godine član Mlade Bosne Gavrilo Princip izvršio je u Sarajevu atentat na austrougarskog prestolonasljednika Franca Ferdinanda. Cvijeće na spomenik Gavrilu Principu u istočnom Sarajevu jutros su položili predsjednik Skupštine grada Miroslav Lučić i načelnik opštine istočno Novo Sarajevo Ljubiša Ćosić.
U okviru vidovdanskih svečanosti danas će biti otkriven spomenik Mehmed Paši Sokoloviću u Višegradu. U Andrićgradu će biti otvoren drugi sajam knjiga koji organizuju Andrićev institut i Beogradski sajam uz pokroviteljstvo predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, resornih ministarstava u vladi Srpske i opštine Višegrad. Iz Višegrada Radan Škipin.
Andrićgrad je od 27. do 29. juna središte kulturnih dešavanja u Republici Srpskoj. Nakon sinoć otvorene tradicionalne književne manifestacije Višegradske staze posvećene životu i dijelu Nobelovca Ive Andrića, danas će biti otvoren i drugi sajam knjiga. Sajam knjiga zvanično će na trgu Nikole Tesle u 17 časova otvoriti ministar nauke i tehnologije Republike Srpske Jasmin Komić. Otvaranju prisustvuje i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, dok su među gostima srpski akademici Matija Matija Bečković, Dušan Kovačević, Dragoslav Mihajlović i drugi ugledni gosti, a posebno mjesto ove godine zauzimaju italijanski literarni savremenici Giancarlo De Cataldo, Lorenzo Miglioli, Andrea Gambetta. Tu je svakako i Zahar Prilepin, jedan od najčitanijih ruskih pisaca u zadnje dvije decenije, koji živi u Donbasu, a veteran je rata u Čečeniji i koji za Ruse i Srbe voli da kaže da su braća po duhu i djelima. Idejni tvorac sajma knjiga Emir Kusturica neposredno uoči otvaranja smotre u čast knjige ističe.
Jednostavno, kad za 150 godina neko sličan koje Andrića stavio na pogrešno mjesto poslije njegove smrti, bit će srećan što postoji mjesto i jedino mjesto na svijetu koje je posvećeno jednom piscu.
Od danas pa do sutra slijede promocije djelatnosti izdavača i književnih dijela iz Srpske, Srbije i Crne Gore, okrugli stolovi i radionice iz oblasti savremene literature, filma, istorije, jezika, pisma s posebnim osvrtom na italijansku književnost i umjetnost, o čemu rukovodilac odjeljenja za književnost Andrić instituta Aleksandar Vranješ kaže.
Pre svega radi toga što se je ovo kulturni centar dešavanja u Republici Srpskoj, ali taj kulturni centar ne živi sam, nego taj kulturni centar okuplja ljude oko sebe, jer on može da živi samo onoliko koliko ima saradnju sa svima drugima.
Otvaranju sajma u čast knjige prethodit će otkrivanje spomenika Mehmede Paše Sokoloviću postavljenom na šetalištu od Andrić grada ka čuvenoj Ćupri. U okviru vidovdanskih svečanosti ovdje u galeriji Lubarda u Andrić gradu bit će priređena izložba Srpkinja, heroina Velikog rata i Hljeb u Velikom ratu autora Dimitrija Vujadinovića. Biće izvedena i pozorišna predstava Prah po drami Đerđa Špira, dok će u kasnijim večernjim časovima na ovdašnjem stadionu beogradska grupa Bajaga i instruktori održati muzički koncert. I na kraju ovog izvještaja iz Višegrada da kažemo da će Radio Republike Srpske o 17 časova direktno prenositi smotru otvaranja sajma knjiga.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je u Kruševcu na obilježavanju Vidovdana da Srbi nikada više ne smiju da se dijele, te da moraju da baštine čuvaju i odbrane svoje dvije najveće vrijednosti, nezavisnost i slobodu.
Obećavam da nikada nećemo odustati od naše borbe za srpsku čast, srpsko časno ime, srpsku istoriju i srpsku budućnost. Sačuvat ćemo srpsku zemlju i srpske svetinje, umećemo da sačuvamo naš narod gdje god da se nalazi, rekao je Vučić. On je naglasio da danas kada je Srbija slobodna i nezavisna želi da se razvija, a da Srbi postanu brojniji i jači, da idu naprijed i da se budućim pokoljenjima omogući miran život i ljepša budućnost.
A povodom Vidovdana u porti manastira Gračanica služena je sveta arhijerejska liturgija koju je povodom obilježavanja godišnjice Kosovske bitke služio patrijarh Irinej u sasluženje sveštenstva eparhije Raško-Prizrenske. Njegova svetost je pozvao Srbe koji žive na Kosovu i Metohiji da ne napuštaju svoje ognjišta i ne prodaju zemlju koja je, kako je rekao, natopljena krvlju njihovih predaka. Direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić poručio je u Gračanici da je Vidovdan praznik srpske duše i srpske slobode. Čujmo izjave.
Pošli smo da vas ohladimo, braćo i sestre, koji živite na ovim prostorima, na ovoj svetoj srpskoj zemlji, da ostanete tu gde jeste. Zemlju koju imate je sveta zemlja, zato je nemojte tako lako prodavati. To je zemlja vaših svetih predaka, za koju su oni krv prolivali i suze lili, krvlju i suzama je natapali. Nemojmo mi za hatiju davati ono što je vredno i pred Bogom i pred ljudima.
Od naše borbe za Kosovo i Metohiju nikada nećemo odustati. Vlada Srbije i država Srbija nastavit će da pomažu srpskom narodu na Kosovu i Metohiji, nastavit će da se bore za to da nas ovde bude što je moguće više i nastavit će naravno da vode i politiku razgovora sa Albancima, jer je i to deo naše borbe za to da opstanemo i ostanemo na ovim prostorima.
Ovo je Dnevnik Radio Republike Srpske, u nastavku donosimo.
U akciji MUP-a Srpske je uhapšeno 7 lica zbog prodaje heroina.
Požari na teritoriji Trebinja i dalje aktivni, gašenje otežavaju nepristupačan teren i visoka temperatura. Poslednjeg dana službene posjete Kanadi, premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović posjetila je kompaniju Šobotek u Hamiltonu. Vlasnici kompanije Čedo i Vlado Šobot jedni su od uspješnijih privrednika u Hamiltonu. Bila je ovo prilika da se predsjednica vlade upozna sa poslovanjem ove kompanije i da razgovara o potencijalnoj ekonomskoj saradnji i investiranju u Republiku Srpsku. Iz Hamiltona novinar Radio Televizije Republike Srpske Denis Bojić.
Posljednji dan posjete Kanadi premijerke Cvijanović bila je prilika da se predsjednica vlade u obilasku kompanije Sobotek upozna sa radom kompanije, ali i da sa srpskim privrednicima razgovara o eventualnoj ekonomskoj saradnji. Vlasnici kompanije Čedo i Vlado Šobot upoznali su premijerku Cvijanović sa svim proizvodnim kapacitetima ove kompanije, koja je zahvaljujući kapitalnim investicijama lider na polju dizajna, proizvodnje i postavljanja arhitektonskih zidnih panela.
Razgovaramo ovdje na koji način da uvežemo i Republiku Srpsku još više, još vešće, jače, dakle da isto saradnju sa jednim ovakvim privrednim subjektom. Dakle, ovo je očito mjesto okupljanja, ne samo zarađivanja, da tako kažem, svojih plata, ali ono što posebno raduje jeste sposobnost ove kompanije da izađe na mnoga tržišta, prisutni su svugdje.
Ovo je nam je 30. godišnjica ovdje u Hamiltonu. Mi se bavimo proizvodnjom fasada, najviše za aerodrome, za automobilske kuće, ono više što je modernije stvari. Najviše radimo iz metalne struke. Ovdje naše tržište najviše američko. Ja zbog toga što američko tržište tako veliko prema kanadskom, iako imamo, mislim, najviše poslova mi dobivamo ovdje zbog toga što smo najviše razvijeni u ovoj struku.
Kompanija Sobotek zapošljava više od 300 radnika, a mnogi od njih su srpskog porijekla. Kao lider u svojoj oblasti, kompanija Sobotek uspješno širi svoj proizvodni pogon van sjevernoameričkog kontinenta, a posluje u Beogradu. Nakon razgovora sa premijerkom Cvijanović, najavljena je mogućnost poslovanja i investiranja na teritoriji Republike Srpske. Posjetom kompanije Sobotek ovdje u Hamiltonu završena je prva zvanična posjeta predsjednice vlade Željke Cvijanović Kanadi za ova 4 dana. Ostvareni niz susreta i kontakata kako sa zvaničnicima kanadskih institucija, tako i sa uspješnim privrednicima srpske dijaspore. Otvoreni su brojne teme, ali ono što je najvažnije, prezentovani su politički stavovi Republike Srpske i razgovaralo se o mogućnostima privredne i ekonomske saradnje između provincije Ontario i Republike Srpske. Zajednički utisak je da je neophodna intenzivnija i češća saradnja između Republike Srpske i srpske dijaspore.
Republičke institucije izdvojit će 1 000 000 maraka za otkup prostora Famosa iz Pala. Kako bi tu bila otvorena industrijska zona, izjavio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poslije sastanka sa načelnikom ove opštine Boškom Jugovićem. Dodik je najavio i rekonstrukciju skupštinske većine u ovoj opštini. Opširnije Dragana Knežević.
Osim Jahorine, u nizu za Pale životnih pitanja na stolu između predsjednika Republike i načelnika Pala našlo se jedno od najaktualnijih. Namjera opštine da otkupi prostor Famosa u stečaju i tu napravi privrednu zonu. Načelnik opštine Pale, Boško Jugović.
Razgovarali smo o aktivnosti opštine Pale oko preuzmanja pogona Famos, gdje ponovo vlada izražava spremnost i naravno predsjednik oko pomoći.
A konkretnu pomoć danas je potvrdio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Govori se o tome da je to do 2 000 000 maraka. Bi trebalo, evo ja mogu da potvrdim da će republičke institucije samo za taj posao, onda kada načelnik završi stečajnim upravnikom i postigne ugovor, da će republičke institucije uplatiti 1 000 000 maraka.
Dio republičkih sredstava sljedeće godine trebalo bi da bude izdvojen i za rekonstrukciju zgrade opštine. Tamo je danas razgovarano i o ponašanju skupštinske većine koja, kako je rečeno, očigledno koči projekte. Narod mora da zna da napori koje Jugović ulaže zajedno sa republičkim institucijama mogu da omoguće rješavanje mnogih problema, kaže Dodik, ističući da se zaustavlja sve što je načelnikova inicijativa.
To je loše za ovu lokalnu zajednicu. Ja želim da najavim da ćemo veoma ubrzo raditi na rekonstrukciji skupštinske većine ovdje i stvoriti uslove da načelnik zajedno sa skupštinskom većinom pokaže dodatne svoje sposobnosti kako bi ovaj grad ovdje i ova opština otvorila put razvoja.
Nije zaobiđeno ni pitanje bezbjednosti. Nedavno slanje prijetećih poruka Jugoviću i drugima poprimilo je nedozvoljen i nepotreban nivo, kaže Dodik, apelujući na solidarnost i demokratiju, ističući da se stvari na ovaj način ne mogu rješavati.
Sedam lica iz Republike Srpske i Federacije BiH uhapšeno je u okviru akcije kodnog naziva Sala, čiji je cilj razbijanje organizovane kriminalne grupe koja se bavila nedozvoljenom proizvodnjom i prometom heroina na teritoriji Republike Srpske. Opširnije portparolka Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske Mirna Miljanović.
Policijski službenici uprave za organizovani i teški kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i policijske uprave Doboj provode operativnu akciju kodnog naziva Sala sa ciljem razbijanja organizovane kriminalne grupe koja se bavila nedozvoljenom proizvodnjom i prometom opojne droge i heroin na području Republike Srpske. U toku su pretresi na 9 lokacija na području Republike Srpske i Federacije BiH, a u okviru akcije Sala slobode je lišeno 7 lica. Jedno lice iz Zenice, 3 lica su iz Broda, jedno lice iz Odžaka i 2 lica iz Doboja.
Uprava kriminalističke policije Republike Srpske podnijela je okružnom tužilaštvu u Doboju izvještaj protiv 4 lica i privrednog društva Natura Vita iz Teslića zbog sumnje da su oštetili akcionare i Tesličko privredno društvo Planina za 4,4 miliona maraka.
Nezvanično izvještaj je podnesen protiv Vlade Đurića, Dragana Nikolića, Milorada Petrovića i Saše Đurića. Prijavljeni su osumnjičeni da su navedenim iznosom privrednom društvu Natura Vita pribavili protivpravnu imovinsku korist, saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srpske. Pripadnici policije juče su pretresli poslovne prostore Natura Vite i Planine u Slatini kod Teslića.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine pokrenulo je istragu protiv suspendovanog glavnog tužioca Gorana Salihovića, potvrdio je portparol tužilaštva Boris Grubešić. On je rekao da je u tužilaštvu BiH u toku ispitivanja osumnjičenog i otvaranje predmeta koji su mu privremeno oduzeti.
Salihović je osumnjičen za zloupotrebu službenog položaja i ovlašćenja, za nesavjestan rad u službi, nenamjensko trošenje novca tužilaštva BiH, kao i za to što je u svojoj kancelariji zadržao najmanje 100 krivičnih predmeta koje nije dao u proceduru. Protiv Salihovića je podignuta i disciplinska tužba, a taj postupak je 16. jula okončala prvostepena disciplinska komisija Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine.
Slušate dnevnik Radio Republike Srpske. Trebinjski štab za vanredne situacije pokrenuo je jutros veliku akciju gašenja požara na području više zubačkih sela, koji gori već 5 dana, širi se u više pravaca i prijeti naseljenim mjestima, izjavio je za naš radio komandir vatrogasne jedinice grada Trebinje, Tripo Ćuk.
Trenutno imamo 7 tačaka požare i 7 ekipa je u akcijama gašenja. A težišna aktivnost je gašenje požara na potezu Golo Brdo, sela Rapci, Donji Godinik, koja smo inače među vrtanjem i odranjem. Na tom potezu pokušavamo da zaustavimo požar, da se dalje ne širi prema gradu. Da podsjetim, to su tačke istočno od grada. Samim tim prijete, dakle, i Hercegovačke Gračanice prijete gradu, jeli, ako se spusti u grad. Velika je akcija u toku. Što se tiče prijetnje kućima i domaćinstva, to je trajalo juče popodne. I u toku noći smo uspjeli da zaštitimo 2 sela, Donji i Gornji Rapci. Oni su zaštićeni, tako da odbijena je od sela. Idemo na ovu liniju koju sam malo prije malo to spomenuo, prema Golom Brdu, da pretječemo napredovanje požara prema gradu.
Živo u termometru širom Republike Srpske danas bi mogla preći 37 stepeni Celzijusa. Toplotni talas, kako najavljuju meteorolozi, zadržat će se do vikenda. Ljekari preporučuju, uzimajte što više tečnosti i klonite se sunca. Ministarstvo rada ranije je apelovalo na poslodavce da zbog visokih temperatura preraspodijele radno vrijeme i tako zaštite zdravlje radnika. Pripremila Nikolina Kuzmanović.
Visoke temperature građanima Srpske čini se za sada ne smetaju mnogo. One koje smo zatekli na ulicama kažu da slušaju savjete ljekara kako bi se zaštitili.
U kancelariji klima, kod kuće klima. Ja sam hipertoničar, imam visok tlak i tako dalje. Pa smetaju, više volim zimu nego ljeto.
Uđem u sve, zatvorim, uključim klimu i ili negdje na bazen ili na brbas.
Katastrofa, veoma je teško, ali tražim klimatizovano i bježim sa vrućine.
Zbog visokih temperatura više je i pacijenata u službama medicinske pomoći. Ipak, ljekari kažu, s obzirom na povišene temperature, čini se da građani slušaju savjete. Specijalista opšte i porodične medicine Kosana Stanetić.
Savjetuje se lagana odjeća,
pamučna odjeća za vrijeme ovih vrućina zbog pojačanog gubitka, znači tečnosti putem znojenja. Te preporučene količine bi trebale biti mnogo veće, znači barem 2 do 3 litra dnevno.
Nakon vrelog dana neugodan osjećaj večeras će stvarati i vjetar. Meteorolog u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Milica Đorđević kaže da nas osvježenje očekuje za dane vikenda.
Veoma topo vazduh ponovo zahvata naše gijen i donosi nam dosta visoku temperaturu. Danas u sredu dosta visoka, u pojedinim mjestima će doći i do 37 stepeni.
Predsjednik Udruženja mljekara Republike Srpske Vladimir Usorac savjetovao je stočarima da stoci tokom vrelih ljetnih dana obezbijede dovoljne količine vode te da budu smještene u provjetrenim objektima.
U opštini Kozarska Dubica proglašena je epidemija mišije groznice, od koje je oboljelo petoro ljudi. Epidemiolog Borka Knežević rekla je da je još 5 pacijenata na liječenju u infektivnoj bolnici u Banja Luci, odakle se očekuju nalazi, odnosno potvrda da li su oboljeli.
Epidemija mišije groznice sredinom juna proglašena je na području Gradiške, a tada je bilo nezvaničnih informacija o nekoliko oboljelih u Kozarskoj Dubici, Kostajnici i Srpcu. Na području opštine Gradiška potom je počela deratizacija domaćinstava u podkozarskim selima.
Region i svijet. Mandatarka za sastav nove vlade Srbije Ana Brnabić pred poslanicima Skupštine na posebnoj sjednici predstavila je ekspoze i sastav kabineta sa 4 potpredsjednika, 18 resora i 3 ministra bez portfelja. Srbija nastavlja svoj put ka Evropskoj uniji, njegujući dobre odnose sa Rusijom, Kinom, Amerikom i drugim zemljama, stoji između ostalog u ekspozeu mandatarke Ane Brnabić. Iz Beograda, Nataša Ćimović.
Ana Brnabić je, obraćajući se poslanicima u parlamentu, rekla da će nastavak ekonomskih reformi, reformisanje javnih preduzeća i dalje biti među prvim zadacima koje će rešavati vlada. Posvećenost, odlučnost, otvorenost i hrabrost, vrednosti su na kojima će se zasnivati moj rad. Tako je odgovorila Brnabićeva sa skupštinske govornice na prozivke koje je ovih dana čula o sebi zbog svoje seksualne orijentacije ili stručnosti.
I danas stojim ovde pred onima koji su me podržavali i pred onima koji su me osporavali, odgovorno i ponosno izlažem program vlade, jer sam sigurna da će ova vlada imati rezultate o koje ni oni koji su o meni govorili sa podsmehom neće moći da se ogluše. Mi našu viziju možemo da gradimo na osnovu temelja koje je postavila prethodna vlada. Danas državna kasa je u dobrom stanju.
Mandatarka je poručila poslanicima da je spremna za dijalog i da su njena vrata otvorena za svaki konstruktivni predlog.
Uprkos uvredama u javnom govoru, koje su mi već upućene proteklih dana i koje mogu da očekujem u budućnosti, ja ću istinu i činjenice braniti sa dostojanstvom i dignitetom. Najveći izazovi ove vlade biće nastavak ekonomskih reformi i ubrzanje privrednog rasta, balansirana spoljna politika, nastavak reformisanja države.
Kosovo i Metohija ostaje u vrhu prioriteta i nove vlade, rekla je Brnabićeva. Zajednicu srpskih opština na Kosmetu hitno, kaže, treba uspostaviti, onako kako je predviđeno dogovorom iz 2008. godine.
Na današnji dan, veliki srpski praznik Vidovdan, želim da poručim da nastavljamo politiku mira i saradnje na Kosovo i Metohiji, sa ciljem postizanja istorijskog kompromisa i pomirenja srpskog i albanskog naroda.
Mandatarko u svom budućem radu očekuje podršku predsjednika države Aleksandra Vučića, pre svega imajući u vidu, kako je rekla, njegovo iskustvo i državnički ugled koji uživa u svetu.
Predstavnici Grčke i Turske zajednice na Kipru počeli su danas razgovore o ujedinjenju ostrva nakon što su zvaničnici upozorili da je ovo možda poslednja prilika da se to postigne.
Lider kiparskih Grka Nikos Anastasiades, vođa Turaka Mustafa Akinđi i zaslanik UN-a Espen Barteide, visoki zvaničnici Evropske unije i ministri spoljnih poslova Grčke i Turske sastali su se u švajcarskom odmaralištu Kran Montani. Kipar je podijeljen poslije turske invazije 1974. godine povodom državnog udara koji je inspirisala Grčka. Turska podržava odvojenu tursku državu na sjeveru ostrva. Najvažnija pitanja su zahtjev grčke zajednice da se uvede rotirajuće predsjedništvo, da Turska povuče svih 30.000 vojnika sa ostrva i odrekne se intervencionističkih prava.
Na Palama je na rasporedu drugi takmičarski dan Balkanskog juniorskog šampionata za odbojkašice. O tome i o Petrovdanskom padobranskom kupu Dalibor Dafinčev.
Najbolje odbojkašice Balkana u juniorskoj konkurenciji na Palama se bore za medalje, a danas je na programu drugi takmičarski dan. Selekcija BiH imaće slobodan dan u grupi A jer je Moldavija otkazala nastup na šampionatu. U drugom kolu grupe B večeras će sastav Srbije igrati protiv Rumunije od 19 časova. Igračica ekipe Srbije Jovana Kocić.
Mi smo došli ovdje da se pripremimo za svjetsko prvenstvo, to nam je glavni cilj ove godine, da osvojimo nešto tamo i mislim da je ovo savršena priprema za to. Mislim da ne treba podcjenjivati nijednu reprezentaciju ovdje.
Po dva najbolja tima iz grupa plasiraće se u polufinale koje će biti odigrano u petak, dok je finale zakazano za subotu. A narednog vikenda Prijedor će biti domaćin 22. Petrovdanskog padobranskog kupa za koji su pripreme već završene. Pokrovitelji takmičenja su brojni, a među njima su i Radio Televizija Republike Srpske te Ministarstvo porodice, omladine i sporta u Vladi Republike Srpske. Član organizacionog odbora Draško Lajić.
Očekujemo desetak ekipa, očekujemo ekipe iz Austrije, Hrvatske, Slovenije, Srbije, Crne Gore, Mađarske. Očekujemo lijepo vrijeme, dobro druženje.
Prvog dana takmičenja na Petrovdanskom padobranskom kupu u subotu takmičenje počinje u 9 časova i trajaće do 20 časova, dok će u nedjelju program početi u 8 časova i trajati do 16 časova. Na teniskom turniru u Eastbourne u Engleskoj najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale. Đoković je u drugom kolu savladao Kanađanina Vatjeka Pospišila sa 2-0 po setovima 6-3 i 6-4. Đoković je protivnik u četvrtfinalu, bit će bolji iz suseta dvojice Amerikanaca Younga i Donaldsona.
Preovladava sunčano i veoma toplo vrijeme, trenutno u Banja Luci 34 stepena. Opširnije o vremenu meteorolog Milica Đorđević.
Temperatura u 14 časova nešto niža samo na planinama. Kalinovik i Čemernos imali 25 stepeni, 26 Nevesinje, Ham, Pjesak, 27 Gacko, 28 Rakovica, Sokolac, 29 Drinić, 30 Mrkonjić grad, Čajniče, 31 Istočno Sarajevo, kao i Bileća, Trebinje, Šipovo, Krupan, Uni, 32 Ribnik, Foča, 33 Srbac, Srebrenica, Višegrad, kao i Doboj, 34 Novi Grad, Prijedor, Banja Luka, Rudo i Bijeljina. Nestabilnost koja će noć zahvatiti naše regione i doneti povremene pljuskove održavat će se ponegde i sutra ujutru, ali padavine brzo prestaju, tako da će već sljedećeg jutra doći do razvedravanja, pa će većini krajeva biti sunčano, toplo, ali i dalje vjetrovito vreme. Na zapadu nešto niža temperatura i bez velikih vrućina, a na istoku i dalje ostaje veoma toplo. Maksimalna temperatura sutra malo niža na zapadu, od 27 do 36, koliko će biti ponegdje na istoku, u višim predelima malo niža od 24.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Slijedi podsjećanje na vijesti dana.
Na Ravnoj Romaniji centralna proslava Vidovdana krsne slave Vojske Republike Srpske.
Vidovdan nije običan dan za srpski narod. On mora biti poziv na jedinstvo i očuvanje Srpske, poručio predsjednik Milorad Dodik.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić istakao u Kruševcu na obilježavanju Vidovdana da Srbi nikada više ne smiju da se dijele. Patrijarh Irinej pozvao Srbe da ne napuštaju Kosovo.
Mandatarka za sastav nove vlade Srbije, Ana Brnabić, predstavila ekspoze i sastav novog kabineta.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Ognjen Jotanović, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Predrag Vulin i Ivana Frank.